Zdravíčko, doktore. Váš domácí lékař na Country Rádiu.
Tak opět dobrý den, jako pokaždé v tento čas. Dobrý den vám přeje pořád Zdravíčko, doktore a Vladimír Mertlík. Hostem dnešního dílu je opět chirurg světové pověsti. V letech 97 až 2020 přednosta neurochirurgické a neuroonkologické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Dnes je přednostou ústavu klinických neurooborů Ústřední vojenské nemocnice a drží i řadu dalších funkcí v mezinárodních lékařských institucích. Protože si však zachoval svou skromnost i pokoru a já mám tu čest zvát ho svým přítelem, mohu profesora doktora Vladimíra Beneše, doktora věd, přivítat obvyklým Zdravíčko, doktore.
Děkuji, Zdravíčko, ahoj.
Vladimír, začněme tím, co lidé často diskutují, když dostanou takovou tu romanticko znešenou náladu uvažování. Na čí stranu se přidáš ty ve věčném sporu části lékařské komunity a filozofů? Je člověk srdce nebo mozek?
Tam není pochyb, to je samozřejmě mozek. Člověk je mozek, smrt rovná se smrt mozku, za což může jeden z papežů 50. let, a to umožnilo všechny transplantační programy, aha, protože on definoval život jako schopnost komunikovat s ostatními a s Bohem. Když z toho vyřadíš z toho Boha, tak to jde o té komunikaci s lidmi a jakmile ten mozek není z tohohle schopen a je mrtvý, tak ten organismus je předmětem transplantací. Takže opravdu katolická církev v tomto duchu byla zodpovědná za transplantace a ten mozek, srdce, je jasný, to srdce, když už nevíš, tak ho můžeš transplantovat, když to ten mozek ne.
Takže to nikdy ani nebude možné.
Ne, tam je jiný problém. To by nebyla transplantace mozku, ale toho těla. Příjemce by byl ten mozek přeci. Jo? Transplantát by bylo to tělo celý. Protože ten vzniklý jedinec by byl ten s tím mozkem. Když bych tvůj mozek strčil do Klaudie Schifferové, tak furt budeš čůrat v stoje. Nebo to zkoušet.
Bože, tak. Bože. V té souvislosti buňky těla jsou udržovány v provozu, fungují díky elektrickým impulzům, které si sami vytvářejí. Je to tak?
Nervové buňky. Ano.
Nervové buňky.
To je elektrika všechno.
Ano. A co se tedy stane s naším harddiskem, když mozek svou smrtí vypne proud?
On se tak jako rozteče. Je to bílkovina, že jo, ve své podstatě, a voda. Takže on se v celku velmi rychle rozteče, že je z toho taková kaše, tam to je prostě mrtvá hmota už, jakmile to vypne. Jo, jakmile tomu přestanu dodávat.
A ten proud, který tam byl?
No ten už se nevytvoří.
Nevytvoří.
To už se nevytvoří. Ty sodíky, draslíky přestanou putovat přes membrány, protože membrány už nebudou, že jo, takže to už tam nevznikne. Bez kyslíku, že jo, a kyslík je to zásadní, co ten mozek
potřebuje. To je palivo, jaké si?
Palivo je glukóza, ale výživa a život je kyslík. Mm-hmm. Mimochodem 20% toho, co to srdce vypumpuje, jde do mozku. Jo, na to, že je jenom, já nevím, 17 zlomek váhy. A bez toho kyslíku ten mozek vydrží zhruba 5 minut. Mm-hmm. Pak už je.
Co způsobuje zapomínání? Je to tak, že ty informace se z mozku ztratí, anebo zase bych použil přirovnání k počítači, nebo tam někde jsou, ale my jsme zapomněli, kam jsme ten soubor uložili.
Tak na ně, no. Já si tě myslím poslední dobou, že tam pořád jsou, že se nestratí, protože ta kapacita je tak ohromná. A teď si jdem sny. To jsou absolutně absurdní situace. Děje nikdy nezažité. Přitom to musí mít nějaký racionální podklad. Ten mozek to někde musel vzít. On to nevygeneruje z úplné
jinak
nuly.
Skládá.
Jo, takže on si naskládá prostě absurdity, takže on to tam musí mít, akorát my to neumíme vybavit. Ale samozřejmě, že s věkem asi se ztrácí nějaké ty paměťové stopy, to jako ne, že ne.
Říká profesor doktor Vladimír Beneš, doktor věd, který je hostem dnešního Zdravíčko doktore Vladimíra Mertlíka a my se k tomuto tématu, co si pamatujeme, co jsme zapomněli, na co bychom neměli zapomenout, budeme pokračovat po chvíli.
Zdravíčko doktore, o všem, co jste nevěděli, na Country Rádiu.
Jsme zpátky, jak říká můj host Vladimír Beneš, nezapomněli jsme, o čem jsme mluvili. Já navážu, ty jsi zmínil sny, že je mozek vytváří mnohdy z jakýchsi impulzů, o kterých buď víme, kde mají kořen, ale nesouviseli spolu a tak dále. Ale mě na těch snech zajímá ještě jedna věc, aspoň mně se to tak děje. Já mám, v mnoha případech se mě vrací ve snech místa, která vím, že už se mi zdála, že už jsem v nich byl, ale ve snech, a ona ve skutečnosti vůbec neexistují. Ale já jsem si je vytvořil kdysi, kdesi, ale opravdu kdysi. A tu a tam jsem na tom místě znova, zdá se mi tam jiný sen v tom místě, ale nevím, kde jsem k němu přišel.
Já si myslím, že si to místo buď musel navštívit, nebo to
nebo
musela
je podobné.
Být, nebo je podobné, a nebo je to tvoje fantazie třeba z něčeho přečteného, která se takhle může zhmotnit, ten mozek jako tyhle věci dokáže. Ale určitě to nebylo úplně z nuly. Jo, to si nemyslím, že by ten mozek byl schopen úplně z nuly zafungovat. Ale nevím. Jo,
je možná tyto funkce v těch snech, že tomu se podobají současné pokusy a chybičky té umělé inteligence, že něco dá dohromady na základě nějakého zadání, ale přesto tam buď chybí prst, nebo my jsme zkoušeli z legrace na základě jedné části věty, že to složilo během 40 vteřin docela skvělou píseň hudebně. Sice srágoru takovou prostě, ale jako mělo to, jako mělo to ty atributy, které to má mít, a byly tam chybičky v tom textu. Je tohle možná ta zmatečnost některých částí toho snu?
Asi jo. Mohlo by to být podobný mechanismus, i když na mnohem vyšší úrovni. Jo. Ta umělá inteligence, vlastně to je Turingova mašina pořád, jo. To není nic jiného, to se nezměnilo. A my jsme jí onekdá dali Dalí a mozek, a ona vyfikla 4 obrázky. 3 byly jasný Dalí, ale ten čtvrtý zkazila pozadí, protože tam udělala dičirika, jo, s tím domama, s tou modrou oblou a obláčkama, takže ten předtím byl ten mozek, to byl Dalí, jo, ale to pozadí absolutně ne, takže ona takovýhle chyby určitě vyrobí, a ten mozek je ale schopen vyrobit je také, pochopitelně.
Pojďme k profesi. Od trochy filozofie. Co se skrývá pod termínem chronické míšní poranění?
No, to je něco, co bychom zařadili do toho degenerativního onemocnění páteře. Týká se to hlavně krční páteře, pochopitelně, protože v té bederní už není mícha, ale kořeny. A je to třeba nějaký ten výřez plotěnky nebo nějaké osteofity na těch obratlových tělech, které chronicky tu míchu utlačují a zraňují. Takže pomalu, ale jistě, ten člověk má něco, čemu říkáme cervikální myelopatie, což znamená v menší míře zvýšené reflexie, třeba nějaká drobná porucha citlivosti nebo chůze, a to se postupně může zhoršovat. Takže tohle je chronické míšní poranění.
Kromě problematiky mozkových aneurizmat, abych to správně řekl,
výdutí česky,
a arterio venózních malformací, se specializuješ i na nejsložitější mozkové nádory. Můžeš ty předešlé dva termíny nějak definovat také jako chorobu?
Určitě. Cévní aneurizmata nebo výdutě jsou takové výchlipky, váčky na hlavních mozkových tepnách. Je to, jak když máš kolo, prodře se ten plášť a ta duše vyhřezne. Také jako ta duše, tak to praskne i to aneurizma, a to je jeden z nejsmrtelnějších dějů v medicíně. Tam polovička nemocných, když to aneurizma praskne, tak nepřežije 24 hodin a děláme, co děláme. To je opravdu jedno z nejhorších onemocnění. A ty arteriovenózní malformace, to je spleť patologických cév, kde ta krev tepen se hrne rovnou do žil přes takovou patologickou zpěť. Takže zase ten nemocný je hlavně ohrožen tím, že tam něco praskne a nakrvácí do mozku. Takže to jsou oboje, je to zcela benigní onemocnění, ale velmi nebezpečné.
Na moji otázku odpovídal profesor doktor Vladimír Beneš, doktor věd, který je hostem dnešního pořadu a dílu Zdravíčko, doktory. Tady je Vladimír Mertlík a vrátíme se zpátky.
Zdravíčko, doktore. Maják v moři nejistot. Na Country Rádiu.
Ty jsi jeden z mála lidí na světě, který, nebo kdo obrat tomu bych rád viděl do hlavy, zažívá velmi často doslova.
To jo, ale...
Necítíš se někdy jako jakási vyšší moc, protože, proč se ptám, protože pro mě je operace mozku skutečně v řádu jakéhosi zásahu do božího díla. Bojíš se něčeho ve svém oboru?
Bojím se komplikací samozřejmě. Kdybych neměl strach, já tomu radši říkám respekt, tak jsem nebezpečný. Když bude ta míra toho strachu moc velká, tak mě to invalidizuje a půjdu dělat třeba kožní nebo něco jiného. Že jo? Když ji nemám, když bych vůbec neměl strach nebo ten respekt, tak začnu taky ubližovat. Takže to musí být opravdu vyvážený. A ten pocit božskosti v naší komunitě, ne zrovna tady české, ale koluje vtip, jaký je rozdíl mezi Bohem a neurochirurgem. A ten rozdíl tkví v tom, že Bůh si nemyslí, že je neurochirurg. Ale to je samozřejmě přehnaný. Ne, ten pocit nemám jako té určité božskosti. Ale mám k tomu velmi zdravý respekt k té nervové tkáni, pochopitelně.
My jsme mluvili, a ty jsi zmínil věc, která mě přišla velmi dramatická, že mozek není možné transplantovat, že by to bylo opačně, že by vlastně mozek přijímal tělo. A tam byl dodatek, ta poznámka, ta mě fascinovala nejvíc, když je už spíš legrační, že kdyby můj mozek byl vložen do těla Claudie Schiffer, že by se pokoušela ona nebo to tělo čůrat ve stoje. Znamená to, že to tělo, ten transplantát, záměrně to teďko nazvu, přijme bez odporu motoriku, filozofii samozřejmě a chování toho?
Pokud by to vůbec šlo,
jasně,
tak by to tak bylo, tak ten mozek prostě je ten člověk a ten mozek by furt řídil to tělo kam jít. Má to jeden háček, velmi bizarní, že pokud by otěhotněl tenhle ten transplantát, tak to dítě bude mít genetickou informaci toho těla a ne toho mozku.
Ještě takže jednou.
Když by otěhotnělo to tělo, ta Claudia Schiffer, tak dítě, který se narodí, bude geneticky Claudia Schiffer a ne ty. Jo, ten následovník by měl genetiku toho těla, toho dárce vlastně.
Proč má u tebe, aspoň jsem získal ten pocit, pojem neurotransplantace? Proč má v tvém slovníku přišlo mi znamenko mínus? Nebylo by nakonec ohromující šancí zvrátit řadu nezvratných poškození zpátky do zdraví?
To nepochybně.
Ale
v té chvíli mluvíme o tkáňové transplantaci, nikoliv orgánové. V 80. letech to bylo výzkumně neuvěřitelně zajímavý téma, bylo x laboratoří, které se těm transplantacím nebo neurotransplantacím věnovali. Vyvinul se model na parkinsonské onemocnění. Parkinsonské onemocnění vzniká, když populace buněk v hloubi bazální ganglí přestane vyrábět dopamin. Proto taky se léčí levodopou. A samozřejmě logika byla vyrobit transplantát nebo vzít embryonální nervovou tkáň, která vyrábí ten dopamin, kmenový buňky vyrábějící dopamin, a natransplantovat je do toho místa. To velmi dobře fungovalo u krys, jakž takž to fungovalo u opic a samozřejmě, že to přestřelilo do klinického užití. My jsme tady v republice udělali asi 2 nebo 3 někdy v roce 90-91 a ono to najednou u toho člověka nefungovalo. Tak se to potichu opustilo A najednou se objevila snaha pomocí těch transplantátů rekonstruovat okruhy a dráhy, poranění míšní, roztroušená skleroza, ba i mrtvice. No a tam to nemá sebe menší šanci. Tam není jediný experimentální pokus, není jediný klinický pokus, který by jasně a nespochybnitelně prokázal nějaký klinický efekt. Jo, že by po poranění míšní třeba začal hýbat volnými končetinami. Jo, takže to je, z toho se stala taková komerce. Jo, když přijdeš do Číny a zaplatíš si, tak ti natransplantují kmenový buňky, kam si řekneš, ono to nic nepřinese, ale ty tam necháš ty peníze.
Jo,
a u nás bohužel k tomu došlo taky ve své době, to už je pase, takže přes ty neurotransplantáty to nepůjde, ale přes co by to mohlo jít je přes neuroprotézy. To znamená, že to nahradím nějakou...
K tomu se dostaneme. Po další přestávce. Říkám mému hostu, profesoru, doktoru Vladimíru Benešovi, doktoru věd. V dnešním pořadu Zdravíčko, doktore.
Zdravíčko, doktore. Váš domácí lékař na Country Rádiu.
Já se, Vladimíre, zcela pochopitelně vrátím k tomu, čím jsme končili ten minulý vstup. Kdy jsme mluvili o pojmu neurotransplantace, tkání, ty jsi doplnil. Ještě k tomu, jen telegraficky. Jeden by si představil, Mike, že transplantace tkáně znamená, že vemu kus jako kůže,
no, jasně.
Tak kus
tkáně. Ne.
To je suspenze. Zárodek nějaké, nebo co?
Ne, to je suspenze vlastně těch buněk nervových.
Která se rozšíří,
která se
vyroste.
Někam stříkne, to je tekutá záležitost, to není jako kus flaxy.
Jsou tu další termíny, které, a k těm ty se zdá se trošku vymezil, když jsme si o tom povídali, neuromodulace.
A neuroprotézy.
A neuroprotézy.
Neuromodulace znamená, že já upravuju funkci nervového systému pomocí nějakých elektrických výbojů, že zavedu elektrodu do mozku a dneska se spekuluje nad kdečím, že by tím šlo ovlivnit. Alkoholismus, poruchy spánku, paměť, kde co. V praxi nebo v klinickém experimentu se to začalo používat u depresí. Ono to docela fungovalo, těch cílů bylo 6, jo, to není nic jednoduchého, to, kam to zavést, tu elektrodu. Ale ku podivu, ty pacienti s depresemi to moc nechtěli, takže dneska se to běží jeden nebo dva klinické pokusy s obsedantně kompulzivními poruchami. A docela to funguje. Ale je fakt, že ty modulace, my to používáme třeba zrovna u toho parkinsonského onemocnění, kde se zavede do toho místa, kde se dělá ten dopamin elektroda a stimuluje se to. Používáme to vcelku dost často u nestěšitelné bolesti, kdy se snažíme ovlivnit, modulovat dráhy, které vedou bolest. Dovedu si to docela snadno představit, kdyby se zavedla třeba elektroda k jádru, které je zodpovědné za krevní tlak. A kam půjde celá hypertenze, že jo?
Kdo to je
diabetes, ale my jsme to přeskočili a rovnou chceme ovlivňovat ty globální funkce. Jo, to, co jsem vyjmenoval předtím, ta paměť, psychiatrický poruchy a podobně, tak to, tam už je daleko těžší definovat ten cíl, kam to zavést.
Místo zachraňovat, tak vylepšovat?
To už by bylo pomalu vylepšování, protože ty neuroprotézy, což je další oddíl, tak samozřejmě, že cílili na pohyb. U poranění míšního třeba já viděl videa, kdy ty lidi jezdí
na kole.
Proč ne? To je logické. Mířili na sluch, to byly ty kmenové implantáty, které teda se taky opustily. Teďka je to zrak, kdy na bílých jsou kamerky a elektrody jsou na zrakové kůře. To dělá kamarád Falikante a teďka udělali třetího pacienta, to bylo nějakých 500 elektrod na tu zrakovou kůru z těch kamerek a ten člověk byl schopen se orientovat na obrazovce v prostoru, četl z té obrazovky. Fascinující. Ale tam najednou se objeví taková ta problematika, že přijde továrník a objedná si 10 raketových vědců. Tak já pochytám 10 pasáčků krav, dám jim čip a druhý den dodám 10 raketových vědců. A to míříme někam Huxley, konec civilizace, nebo Orwell, jo? Protože kdo by chtěl být ten pasáček krav potom. A tohleto vylepšování vlastně, kterého teoreticky bychom mohli být za nějakou dobu schopni, je neuvěřitelně nebezpečný, protože tam nám najednou začne vznikat nový živočišný druh. Už ne homo sapiens, ale já tomu říkal homo technologicus, Harari tomu říká homo deus. A ten by měl úplně jiný etický mantinely a jiný etický nápady. Takže to, tam bych
to
viděl...
To znamená, že by se dali tvořit ty vojska.
Jo, 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 samozřejmě. Se schopnostma Schwarzeneggera, jo. A do toho samozřejmě superintelektuálové a všecko tohle. Těch bychom těžko mohli mít na tomhle světě 8 miliard.
Čili filmy o Transformerech jsou něco jako Verne.
No, také, bohužel, bohužel.
Také to možná no, předpovídá možnou budoucnost.
Možná, že jo. Jako teoreticky svým způsobem už by tohle možný bylo a je ti jasný, že žádná byrokratická brzda nebo něco ten výzkum nezarazí. To prostě, když to nebudeme dělat my,
takže
tak to
tomu brání zatím
Panama.
Jenom to, že to ještě neumíme?
Že to ještě neumíme. Ale jak se komprimuje a zrychluje vývoj, tak není vyloučeno, že to je v celku nedaleko. Vy třeba pan Elon Musk teďka, jak dává ty elektrody. To zatím nefunguje a jiný laboratoře jsou dál, že jo. Ale je to už přímý víceméně ovlivňování funkcí toho nervového systému a čtení z toho nervového systému.
Budoucnost, ze které trošičku mrazí.
Jo, 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 nepochybně.
Nastal někdy, pojďme k závěru, když se rozloučím s tebou, jako s člověkem, jako s neurochirurgem.
Já bych tu teda rád byl ještě nějakou dobu.
No ne, myslím pro tento pořad, pro tento díl dokonce, protože já doufám, že tu nejsi naposledy. Když umělec stejně jako včera stojí před prázdným sálem, když sportovec po startu, tak jako včera, vidí zase záda soupeřů. Podle čeho se dá poznat, že je čas odejít?
No, že už člověk nemá tu jistotu, tu lehkost a ten um. A nebo že ho to přestane bavit. Což mě se zatím snad ani jedno ještě nestalo, ale samozřejmě, že ta doba přijde a jde o to si najít samozřejmě nějaký obchvat, takže u mě to reprezentuje můj koníček Brouci, že si sbírám brouky, teď mám výstavu v Řepích krásnou, a nebo to, že to někoho učím. Jo, to neznamená, že to musím to vlastní operování provozovat a mít vlastní pacienty, ale že můžu jezdit dál po těch různých kurzech a kongresech a předávat to dál, takže...
A ty to v zájmu nás všech vydrží co nejdéle.
Děkuju, rád bych.
Hostem dnešního pořadu Zdravíčko doktore s Vladimírem Mertlíkem byl přednosta Ústavu klinických neurooborů Ústředí vojenské nemocnice, profesor doktor Vladimír Beneš, doktor věd. Vladimíre, děkuju, mě se pěkně a těším se na shledanou.
Já taky děkuju a taky se těším znovu.
Ahoj.
Ahoj.